Καλησπέρα σε όλους. Θα ξεκινήσω με ένα μήνυμα του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ προς τους αθλητές με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης των 23ων Ολυμπιακών Αγώνων του Πεκίνου. Το μήνυμα αυτό θα διανεμηθεί στη συνέχεια σε όλους σας. Στο μήνυμα ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συγχαίρει όλους τους αθλητές που συμμετείχαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ιδιαίτερα αυτούς οι οποίοι διακρίθηκαν ως Ολυμπιονίκες με ένα μετάλλιο. Τους θυμίζει ότι σε παρόμοιους καιρούς πρέπει όλοι να αναλογιστούμε τις αξίες του Ολυμπισμού, αυτής της παγκόσμιας ιδέας που εμείς έχουμε ένα ειδικό χρέος να την υπερασπιστούμε. Να την υπερασπιστούμε σε καιρούς που πλήττεται με τις σκιές που υπάρχουν, τις σκιές που είδαμε κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων, κάποιες από τις οποίες άγγιξαν και την ελληνική ομάδα. Τους καλεί να συμβάλλουν με όλους τους δυνάμεις, μαζί με τις πολιτικές δυνάμεις, με όλους τους αθλητικούς παράγοντες, για να διατηρήσουμε αυτή την ιδέα και για να κάνουμε και κάποια άλλα απλά πράγματα στη χώρα μας, όπως το να λειτουργήσουν οι Ολυμπιακές εγκαταστάσεις που σήμερα είναι κλειστές και να ξαναβρούμε αυτό που χάσαμε στο τέλος των Ολυμπιακών της Αθήνας του 2004. Γιατί δυστυχώς το τέλος των Ολυμπιακών του Πεκίνου βρίσκει τη χώρα μας μια εντελώς διαφορετική χώρα από αυτή που ήταν πριν από 4 χρόνια μετά τη λήξη των Ολυμπιακών της Αθήνας. Έρχομαι τώρα στις σημερινές συναντήσεις των κοινωνικών φορέων με τον Πρωθυπουργό εν ώψη της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Θα σχολιάσω μία δήλωση που έκανε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών μετά το πέρας των συναντήσεων αυτών. Ερωτηθείς ο κ. Αλογοσκούφης για την κατάσταση της οικονομίας, είπε ότι υπάρχουν κάποιες επιπτώσεις από την κρίση, αλλά η οικονομική πολιτική παραμένει σταθερή. Η οικονομική πολιτική, μας είπε, δεν αλλάζει. Αυτό που είναι σαφές από αυτή τη δήλωση είναι ότι η κυβέρνηση δεν αντιλαμβάνεται, ή τουλάχιστον κάνει ότι δεν αντιλαμβάνεται, το βάθος της κρίσης της οικονομικής που αυτή τη στιγμή έχει η χώρα μας. Δεν αντιλαμβάνεται και δεν αλλάζει την πολιτική της. Είναι μια πολιτική που εδώ και 5 χρόνια έχει οδηγήσει σε χαμηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης, σε πιο ψηλούς φόρους, σε μεγαλύτερη ακρίβεια και βέβαια στην κατάρρευση της ανταγωνιστικότητας της χώρας μας. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι η ελληνική οικονομία σήμερα χρειάζεται ένα σχέδιο ανάταξης. Πρέπει να ξαναφέρουμε τη σιγουριά στον πολίτη, ο οποίος βλέπει το μέλλον δυσίωνα, το βλέπει μαύρο. Πρέπει να ξαναφέρουμε τη σιγουριά δίνοντάς του ποιοτικές υπηρεσίες, παιδείας, υγείας, πρόνοιας, να αισθανθεί τη σιγουριά μιας πολιτείας που νοιάζεται για αυτόν. Για να γίνει αυτό, χρειαζόμαστε ένα αποτελεσματικό κράτος, ένα κράτος ορθολογικό, που ξέρει πώς να ξοδεύει και πού. Χρειαζόμαστε ένα δίκαιο σύστημα φορολογίας, το οποίο να επιμερίζει τα βάρη και να κάνει μια αναδιανομή του εισοδήματος. Και βέβαια, για να στηριχθούν όλα αυτά, χρειαζόμαστε μια ανταγωνιστική ελληνική οικονομία. Μια οικονομία που στηρίζει την πραγματική, την υγιή επιχειρηματικότητα, την καινοτομία που ευνοεί το ρίσκο. Δυστυχώς, με τη σημερινή κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, τίποτα από όλα αυτά δεν πρόκειται να συμβεί. Και σε αυτή τη ΔΕΘ θα έχουμε την παρουσία του Πρωθυπουργού, ο οποίος δεν έχει να πει τίποτα στον Έλληνα πολίτη. Δεν έχει να του υποσχεθεί τίποτα. Δεν έχει να περιμένει τίποτα ο Έλληνας πολίτης από αυτήν την κυβέρνηση και από τον Πρωθυπουργό εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης. Χθες ξύπνησαν οι μνήμες της περσινής μεγάλης καταστροφής στην Ηλία, μιας καταστροφής όπου γνωρίζουμε ότι πολλοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Υπήρχε μια ανυπολόγιστη καταστροφή σε περιουσίες, στη φύση. Έχει περάσει ένας χρόνος. Όπως γνωρίζετε, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επισκέφθηκε πριν από μερικές μέρες την περιοχή για να επιδώσει την επιταγή εκ μέρους του κινήματος. Έχει περάσει όμως ένας χρόνος όπου έχουμε μια απελπιστική καθυστέρηση στην ανακατασκευή των σπιτιών. Ένας χρόνος όπου δεν έχει γίνει αναδάσωση αν εξαιρέσει κανένα στο χώρο γύρω από την αρχαία Ολυμπία. Όπου έχει σταματήσει βοήθεια στους κτηνοτρόφους με ζωοτροφές. Όπου κανένα μεγάλο έργο υποδομής δεν έχει ξεκινήσει. Και όπου μόλις 30 εκατομμύρια από τα περίπου 200 εκατομμύρια που έχουν συσσωρευτεί για τη βοήθεια αυτών των περιοχών έχουν αξιοποιηθεί. Και βέβαια το πιο σημαντικό απ' όλα και η μεγαλύτερη απώλεια για την περιοχή είναι ότι δεν έχει ξεκινήσει να υλοποιείται οποιοδήποτε μεσοπρόθεσμο σχέδιο ανασυγκρότησης. Σχέδιο ανασυγκρότησης όπως αυτό το οποίο θα συζητηθεί αυτή την εβδομάδα στη Βουλή, με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, την Πέμπτη, πρόταση την οποία καλούμε και πάλι την κυβέρνηση να υιοθετήσει. Πρόταση η οποία ξεκινάει από την άμεση στήριξη του εισοδήματος των αγροτών, των κτηνοτρόφων της περιοχής, με ένα ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα 1.000 ευρώ και φτάνει σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για να μπορέσει να σταθεί η περιοχή στα πόδια της. Σήμερα έχουμε και την πρώτη εμφάνιση του κυβερνητικού εκπροσώπου στο πόντιουμ της Γενικής Γραμματείας και βεβαίως ένα από τα ζητήματα που κυριάρχησε στην ενημέρωση ήταν η περίφημη υπόθεση Παυλίδη. Εδώ θα μου επιτρέψετε δύο παρατηρήσεις. Η πρώτη είναι η πλήρης κάλυψη της κυβέρνησης στον κύριο Παυλίδη. Πλήρης. Νομίζω πως όποιος είχε την οποιαδήποτε απορία για το κατά πόσον ο Πρωθυπουργός θα συμφωνούσε με όσους από τους υπουργούς του ζητούν την απομάκρυση του κυρίου Παυλίδη από την κοινωνική ομάδα, νομίζω πως σήμερα πήρε αποστομωτική και πλήρη απάντηση. Η κυβέρνηση καλύπτει πλήρως τον κύριο Παυλίδη. Και αυτό που είναι εντυπωσιακό και θα μου επιτρέψετε να πω είναι και καινοφανές, είναι το επιχείρημα το οποίο επιστρατεύτηκε από τον κύριο Ρουσόπουλο. Μας είπε ο κύριος Ρουσόπουλος, όποιος πάει πρώτος στη δικαιοσύνη έχει ηθικό πλεονέκτημα. Να το ξέρουμε κι εμείς αυτό για μελλοντικές παρόμοιες περιπτώσεις. Αν κάποιος προλάβει και ειδοποιηθεί εκ των προτέρων ότι του καταλογίζονται κάποιες ευθύνες και προλάβει και πάει στη δικαιοσύνη, τότε αυτός δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη. Αυτό μας είπε ο κ. Ρουσόπουλος. Εδώ είναι προφανές ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να αναλάβει τις ευθύνες της, ότι ο Πρωθυπουργός δεν θα τις αναλάβει. Και πέρα από τη συγκεκριμένη ευθύνη για τον εμπλεκόμενο πολιτικό άνδρα, υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο ζήτημα το οποίο δεν πρέπει να μας διαφεύγει. Και δεν πρέπει να αφήσουμε την υπόθεση εντός εισαγωγικών Παυλίδη να σκιάσει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, που είναι το τι ακριβώς έχει συμβεί με το σκάνδαλο με τις άγονες γραμμές. Το 2004 η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ παρέδωσε, η απερχόμενη ηγεσία του Υπουργείου Αιγαίου τότε, παρέδωσε στη νέα ηγεσία του Υπουργείου ένα πλήρες σχέδιο από τεχνικό μελετητικό οίκο, ένα πλήρες σχέδιο για την αυπήγηση σύγχρονων πλοίων στις άγονες γραμμές. Ένα σχέδιο το οποίο θα μπορούσε να κατατεθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να χρηματοδοτηθεί. Το σχέδιο αυτό μπήκε στα συρτάρια. Κάποιους ενοχλούσε. Κάποιοι δεν βολευόντουσαν. Κάποιοι ξεβολευόντουσαν και κάποιον οι επιδοτήσεις δεν θα υπήρχαν με αυτό το σχέδιο. Εδώ λοιπόν, πέρα από τις συγκεκριμένες προσωπικές ευθύνες, υπάρχουν και γενικότερες πολιτικές ευθύνες και ακόμα περιμένουμε από την κυβέρνηση να απαντήσει γιατί αυτό το σχέδιο 5 χρόνια τώρα δεν υπάρχει πουθενά. Τι ακριβώς κάνει για τις άγονες γραμμές, τι θα κάνει για το χειμώνα τώρα που δεν έχει ξεκινήσει καν ο διαγωνισμός με τον παλιό τρόπο, ούτε καν με την πρόταση, την καινοτόμο που κάναμε εμείς, και θα βρεθούν πολλά νησιά μας χωρίς πλοία το χειμώνα. Ένα σύντομο σχόλιο για την εξελισσόμενη σωρία ανακοινώσεων από την πλευρά των Σκοπίων. Είναι φανερό ότι υπάρχει ένας εθνικιστικός κατήφορος από την πλευρά των Σκοπίων. Είναι φανερό ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως πρόθεση εξέβρεσης λύσης στο γνωστό πρόβλημα του ονόματος. Αυτό είναι φανερό από τις δηλώσεις τόσο του κ. Γκρουεύσκη όσο και άλλων πολιτικών παραγόντων στην περιοχή. Προσπαθούν να βάλουν ανύπαρκτα θέματα στο τραπέζι και αυτό που πρέπει δυστυχώς να πούμε και πάλι εδώ είναι ότι σε αυτή την κατεύθυνση έχουν ενθαρρυνθεί από την ίδια την ελληνική κυβέρνηση. Έχουν ενθαρρυνθεί από την τακτική της ελληνικής κυβέρνησης να απαντήσει και εμέσως να θέσει, να αφήσει να τεθούν και αυτοί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων άλλα ζητήματα πέραν του ονόματος. Εμείς το ξαναλέμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο. Ένα ζήτημα υπάρχει με την γειτονική μας χώρα, το θέμα του ονόματος, και αυτό το ζήτημα πρέπει και μπορεί να λυθεί στο πλαίσιο της κόκκινης γραμμής με την οποία έχει συνταχθεί όλος ο ελληνικός λαός. Μία ονομασία για όλες τις χρήσεις, μία ονομασία γεωγραφικής προέλευσης, με γεωγραφικό προσδιορισμό. Ολοκληρώνω με μία αναφορά σε μία πρωτοβουλία της νεολαίας ΠΑΣΟΚ. Όλοι θυμόμαστε τα πρόσφατα τραγικά γεγονότα με τους θανάτους στρατιωτών, τους 3 θανάτους στρατιωτών. Αυτοί οι θάνατοι αποκαλύπτουν τα μεγάλα διέξοδα του ελληνικού στρατού και καλούν για πρωτοβουλίες. Ο ελληνικός στρατός πάσχει τραγικά σε ζητήματα υποδομών. Έχει πρωτοφανή έλλειψη προγραμματισμού για μια ανθρώπινη θητεία, αλλά και για τη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των στρατεύσεων. Και βέβαια υπάρχει πλήρης ανεπάρκεια σε προσωπικό στήριξης και σε άλλες μορφές στήριξης προς τους στρατεύσεων. Επειδή λοιπόν αυτά τα προβλήματα απασχολούν όλους όσους είναι στο στρατό, είναι στο ναυτικό, είναι στην αεροπορία και βεβαίως στις οικογένειές τους, γι' αυτό η νεολαία ΠΑΣΟΚ ανέλαβε την πρωτοβουλία να ξεκινήσει άμεσα ένας διάλογος για τη ριζική αναμόρφωση της στρατιωτικής θητείας. Στο πλαίσιο αυτό προτείνει την υιοθέτηση ενός θεσμού άμεσης παρέμβασης, το ονομάσαμε συνήγορο του στρατευμένου νέου, μέσω του οποίου ο Έλληνας στρατιώτης θα μπορεί να αισθάνεται ότι τα δικαιώματά του είναι διασφαλισμένο μέσα βεβαίως στο πλαίσιο της στρατιωτικής θητείας. Καλούμε και τις άλλες πολιτικές νεολαίες να συμπαραταχθούν και να συζητήσουν μαζί μας για το μεγάλο αυτό ζήτημα που απασχολεί τους νέους της χώρας μας. Τις ερωτήσεις σας παρακαλώ.
Να ρωτήσω, κύριε εκπρόσωπε, άκουσα σήμερα τον πρόεδρο του ΣΕΒ, τον κύριο Δημήτρη Δασκαλόπουλο, να δηλώνει ότι η χώρα μας βρίσκεται στη δίνη μιας διεθνούς κρίσης και η κρίση αυτή αποτελεί και μια πρόκληση για όλες τις κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις. Και κατέληξε ο κύριος Δασκαλόπουλος λέγοντας: δίχως ένα μίνιμουμ κοινωνικής συνένεσης, το μέλλον είναι κλειστό. Αυτό λένε οι βιομηχανοί. Η δεύτερη πολιτική δύναμη της χώρας, τι απαντάει σε αυτό?
Η δεύτερη πολιτική δύναμη της χώρας έχει θέσει ως πρωταρχικό ζήτημα στο να λυθούν μεγάλα θέματα της ελληνικής κοινωνίας την επίτευξη ελάχιστων κοινωνικών συνενέσεων. Το ζήτημα του κοινωνικού διαλόγου για μας είναι κυρίαρχο. Απέναντι σε μια κυβέρνηση η οποία έχει ευτελήσει κάθε έννοια κοινωνικού διαλόγου, το έχει κάνει στο ασφαλιστικό, το έχει κάνει σε εργασιακές σχέσεις, το έχει κάνει στην παιδεία, το έχει κάνει στα ζητήματα διαφθοράς, εμείς επανερχόμαστε μονίμως, θα έλεγα ενοχλητικά, επανερχόμαστε στην ανάγκη του να υπάρξει ένα μίνιμουμ συμφωνίας σε μείζωνα ζητήματα. Και το κάνουμε με συγκεκριμένες προτάσεις. Άρα λοιπόν αυτό και είναι, αν θέλετε, μια θέση, δεν είναι μια θέση μονάχα των εργοδοτών, είναι και μια θέση των εργαζομένων. Είναι μια πάγια θέση και της ΓΕΣΕ, είναι μια θέση της ΓΕΣΕΒΕ, ότι αλλαγές μεγάλες, κοινωνικές, δεν μπορούν να γίνουν χωρίς τη συνένεση της κοινωνίας. Όποιος πάει να κάνει αλλαγές χωρίς τη συνένεση της κοινωνίας, θα τα βγει μπροστά του. Γιατί αυτές οι αλλαγές δεν πρόκειται να στεριώσουν, θα απορριφθούν στην πράξη. Αυτό δεν έχει καταλάβει αυτή η κυβέρνηση και επιχείρει να κάνει μείζονες ανατροπές χωρίς να συζητήσει με την κοινωνία.
Συνεχίζω αυτό. Επειδή φαντάζομαι, έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ τουλάχιστον, ο κ. Δασκαλόπουλος απευθύνει μήνυμα και προς εσάς. Εσείς δεν θα απευθυνθείτε σε αυτό την πρόσκληση για διάλογο, εν πάση περιπτώσει, των βιομηχάνων?
Εμείς θα. Είναι προφανές ότι στο πλαίσιο της προετοιμασίας του κόμματος για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα συναντηθεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και στελέχη του ΠΑΣΟΚ με όλους τους κοινωνικούς φορείς, ήδη ξεκινώντας από αύριο με μια συνάντηση με το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος. Και στο πλαίσιο αυτό θα θέσουμε όχι απλώς τις προτάσεις μας για τη χώρα, αλλά θα ζητήσουμε και μια κοινωνική συνένεση γύρω από συγκεκριμένα πράγματα. Για παράδειγμα, το ΠΑΣΟΚ, θα θυμάστε, έχει δεσμευτεί, έχει προτείνει και έχει δεσμευτεί ότι θα το υλοποιήσει ως κυβέρνηση για την χορήγηση ενός εκτάκτου επιδόματος αλληλεγγύης, ακριβώς γιατί είμαστε σε μια πολύ μεγάλη κρίση και οι χαμηλόμισθοι, οι χαμηλοσυνταξιούχοι έχουν ένα ιδιαίτερο πρόβλημα. Πρόβλημα αγοραστικής δύναμης, πρόβλημα επιβίωσης πολλές φορές. Αυτό εμείς θα θέλαμε να έχει την συνένεση των κοινωνικών εταίρων. Είναι ένα από τα ζητήματα που θα θέσουμε και στην εργοδοσία και θα συζητήσουμε βεβαίως και με τις ενώσεις των εργαζομένων και των μικρομεσαίων επιχειρηματιών, τους οποίους θα δούμε. Παρακαλώ.
Κύριε εκπρόσωπε, από το συγκεκριμένο βήμα έχετε επαναλάβει αρκετές φορές τη δρυμία σας κριτική κατά της κυβέρνησης στο θέμα των Σκοπίων. Διερωτώ με τι θα μπορούσε να κάνει η ελληνική κυβέρνηση όταν αποδεδειγμένα πλέον δεν έχει εταίρο στο διάλογο. Εσείς ο ίδιος ομολογήσατε στις δηλώσεις σας ότι η κυβέρνηση των Σκοπίων δεν φαίνεται να έχει την πρόθεση να συνδιαλλάγει με την ελληνική κυβέρνηση, τουλάχιστον υπό την αιγίδα των ενεξελίκτων διαπραγματεύσεων στις ΗΠΑ, στο πλαίσιο του ΟΗΕ. Εσείς τι θα κάνατε σε αυτή την περίπτωση?
Πόσα χρόνια πίσω θέλετε να πάμε? Διότι είναι προφανές ότι τα σημερινά διέξοδα δεν έχουν να κάνουν με την πολιτική της κυβέρνησης τους τελευταίους μήνες, έχουν να κάνουν με το συνολικό στίγμα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής τα τελευταία χρόνια. Στο ζήτημα των Σκοπίων είχε προχωρήσει μια διαπραγμάτευση επικυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ. Η διαπραγμάτευση αυτή είχε κάποια κεκτημένα, δυστυχώς διεκόπη, δυστυχώς ξαναρχίσαμε από την αρχή. Και αν θέλετε να μείνουμε στο πρόσφατο παρελθόν, δυστυχώς κινήσεις όπως η απάντηση του Πρωθυπουργού στην επιστολή του κ. Γκρουεύσκη, με τα σωστά μεν επιχειρήματα, αλλά με τη λάθος στρατηγική κίνηση, αντί για να απαντήσει κατευθείαν στο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, λέγοντας ότι για την Ελλάδα ένα και μόνο θέμα υπάρχει, το όνομα, δυστυχώς αυτή η απάντηση τροφοδοτεί μία συζήτηση. Είδατε ότι στη συνέχεια εκείνης απάντησης το ζήτημα αυτό ετέθη και στον κύριο Μπαρόζο, ετέθη στη συζήτηση με τον κύριο Νίμιτς, με τον κύριο Βασιλάκη, και πάμε σιγά σιγά σε, θα μου επιτρέψει την έκφραση, στο να ξεχυλώσει η υπόθεση του ονόματος για να συμπεριληφθούν και μία σειρά από άλλα πράγματα. Ακούσαμε προχτές ότι το κύριο θέμα είναι το όνομα, άρα υπάρχουν και κάποια δευτερεύοντα ζητήματα. Είναι ένας ολισθηρός δρόμος. Δεν έπρεπε να πάρουμε καθόλου αυτόν τον δρόμο από την αρχή. Και είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ένα αραγές και πολύ συγκεκριμένο μέτωπο. Αυτό το μέτωπο δεν βλέπουμε να υπάρχει αυτή τη στιγμή από πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης. Παρακαλώ.
Ήθελα να ρωτήσω, επειδή ήδη υπάρχουν πολλές ερμηνείες σχετικά με την χθεσινή με τη συνέντευξη που παρεχώρησε στην Κυριακάτικη Ελευθερωτυπία ο κύριος Ραγκούσης, και ότι το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να αντέξει άλλη ήττα. Υπάρχει κάποια επίσημη ερμηνεία ή κάποιο επίσημο σχόλιο από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ για αυτή τη δήλωση και τι σημαίνει?
Ζητάτε από τον εκπρόσωπο τύπου να σας δώσει επίσημη ερμηνεία μιας φράσης του Γραμματέα του Εθνικού Συμβουλίου? Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι νομίζω πως η φράση αυτή του Γιάννη Ραγκούση μιλάει από μόνη της και είναι σαφής σε όλους τους οπαδούς, τα μέλη, τους φίλους του ΠΑΣΟΚ. Και αν θα μου επιτρέψετε να συμπληρώσω αυτή τη φράση, το ΠΑΣΟΚ δεν αντέχει άλλη ήττα και η χώρα δεν αντέχει άλλο αυτή την κυβέρνηση. Παρακαλώ.
Δύο ερωτήσεις θέλω να σας κάνω. Η μία αφορά το πρώτο που είπατε για τη συνένεση. Έχουμε από τη μια υπογραφή συμφωνιών για ΣΕΣΕΒ για ελάχιστες αυξήσεις και ταυτόχρονα έχουμε εξαγγελία για επιδόματα κοινωνικής αλληλεγγύης. Από τη μια δηλαδή θα έχουμε μια πολιτική που παράγει συγκεκριμένα αποτελέσματα και θα διορθώνεται με επιδόματα? Αυτή είναι μια ερώτηση. Και η δεύτερη, εν ώψη της έκτακτης συνόδου κορυφής των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ για την Οσετία, έχει κάποια τοποθέτηση στο ΠΑΣΟΚ?
Θα πάρω τις ερωτήσεις ανάποδα. Ως προς το δεύτερο, η θέση του ΠΑΣΟΚ είναι πολύ συγκεκριμένη και έχει να κάνει με το σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των διεθνών οργανισμών σε όλα αυτά τα ζητήματα. Και να θυμίσουμε ότι η χώρα μας, όποτε ξεστράτησε από αυτό τον πολύ συγκεκριμένο δρόμο, το βρήκε μπροστά της και στα δικά της τα ζητήματα. Με αυτή την οπτική γωνία πρέπει να πάει η ελληνική κυβέρνηση. Εμείς αυτή την οπτική γωνία υποστηρίζουμε. Τώρα, υπάρχει αντίφαση, αν θέλετε, ανάμεσα σε μια συμφωνία μεταξύ των κοινωνικών εταίρων για αυξήσεις και την συμπλήρωση από την πλευρά της πολιτείας κάποιων εισοδηματικών επιδομάτων? Πιστεύω πως όχι. Μία κοινωνική συμφωνία για αυξήσεις ανάμεσα στους αρμόδιους κοινωνικούς φορείς εκφράζει τις δυνατότητες της οικονομίας από μια μεριά και τις διαπραγματευτικές δυνατότητες των εργαζομένων από την άλλη. Είναι μία ισορροπία. Ως μία ισορροπία που βγαίνει μέσα από ένα διάλογο, τα πολιτικά κόμματα δεν δικαιούνται, θα μου τρέψετε να σας πω, να την κρίνουν. Είναι μια ισορροπία η οποία έχει προέλθει μέσα από ελεύθερες διαπραγματεύσεις. Μακάρι να ήταν πιο ψηλές οι αυξήσεις. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, όλοι θα το θέλαμε αυτό. Όμως είναι μια ισορροπία την οποία πρέπει να σεβαστούμε. Από εκεί και πέρα η πολιτεία έχει άλλες υποχρεώσεις. Η πολιτεία έχει την υποχρέωση να δει κατά πόσον υπάρχουν κάποια τμήματα του πληθυσμού που έχουν σοβαρό ζήτημα επιβίωσης. Έχουμε στη χώρα μας συνταξιούχους που δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα. Έχουμε ένα φαινόμενο νεόπτωχων. Έχουμε ένα φαινόμενο εργαζομένων πτωχών. Έχουμε φαινόμενο οικογενειών που δεν μπορούν μετά τις 10-15 του μήνα να αγοράσουν τα στοιχειώδη. Δεν έχει υποχρέωση η πολιτεία, πέρα από το ποιους και ποιους δεν καλύπτει μια συλλογική σύμβαση εργασίας, να έρθει και να λειτουργήσει επικουρικά και συμπληρωματικά? Είναι μία από τις ελάχιστες υποχρεώσεις της αυτή η καταβολή ενός τέτοιου επιδόματος, που εμείς δεν θεωρούμε ότι λύνει το πρόβλημα. Είναι όμως μια βοήθεια σε μια συγκεκριμένη χρονική συγκυρία οικονομικής κρίσης. Η βοήθεια της πολιτείας πρέπει να έρθει με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. ένα καλύτερο σύστημα παιδείας, το οποίο μειώνει αυτά που πληρώνει από την τσέπη του γονιός για ιδιωτική παιδεία κάθε μήνα. Καλύτερα νοσοκομεία που κάνουν την ελληνική οικογένεια να μην στέλνει τους δικούς της σε ιδιωτικές κλινικές και να πληρώνει. Καλύτερα ένα καλύτερο σύστημα πρόνοιας που εξαναγκάζει, που δίνει τη δυνατότητα στα μέλη της οικογένειας τους ηλικιωμένους να έχουν μια κάλυψη χωρίς να είναι κόστος για τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Όλα αυτά είναι υποχρεώσεις πολιτείας. Δεν έχουν σε τίποτα να κάνουν προφανώς με μια απόφαση που βγαίνει από μια συλλογική διαπραγμάτευση. Παρακαλώ.
Στο πλαίσιο πάντα αυτό της οικονομίας, θα μπορούσε το ΠΑΣΟΚ να συμφωνήσει σε προτάσεις, σε μια πρόταση ας πούμε των κομμάτων της αριστεράς που νομίζω είναι κοινή, δηλαδή του ΚΚΕ και του Συνασπισμού, για κατώτατο μισθό τουλάχιστον 1.000 ευρώ?
Εμείς κάνουμε μια συνολική πολιτική πρόταση στην οικονομία, η οποία πιάνει μια σειρά από ζητήματα που έχουν να κάνουν με την αγοραστική δύναμη, έχουν να κάνουν με τη φορολογία, έχουν να κάνουν με την καταπολέμηση ακρίβειας, έχουν να κάνουν με την προσφορά των δημοσίων αγαθών σε επάρκεια και σε σωστή ποιότητα. Δεν πιστεύουμε πως μια, αν θέλετε, εντελώς μονομερής αναφορά στον κατώτατο μισθό με μια πλειοδοσία θα λύσει το πρόβλημα του Έλληνα εργαζομένου. Πρέπει να τεθεί σε ένα ευρύτερο πολιτικό πλαίσιο όπου συνυπάρχουν τα ζητήματα κοινωνικής συνοχής με τα ζητήματα ανάπτυξης. Εμείς αυτό προσπαθήσαμε πάντα να κάνουμε και ως κυβέρνηση και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και σήμερα ως αντιπολίτευση. Και γι' αυτό η πολιτική μας πρόταση είναι και ρεαλιστική και προοδευτική και βοηθάει τα αδύναμα τμήματα του πληθυσμού, βοηθάει τη μέση ελληνική οικογένεια, αλλά δίνει και αναπτυξιακή δυναμική στην οικονομία. Παρακαλώ.
Αν μου επιτρέπετε, αυτό περιγράφεται όμως, απαιτεί χρόνο. Δηλαδή αυτό που υπόσχεστε στους πολίτες είναι ότι θα έρθετε στην κυβέρνηση και πάλι θα τους ζητήσετε υπομονή ώστε να επιτευχθεί αυτή η κατάσταση οικονομική στην οποία προσβλέπετε, με ανάπτυξη και με υποδομές κλπ. Γιατί δεν συμφωνεί ένα ΠΑΣΟΚ που περιγράφει με τόσο μελανά χρώματα την σημερινή κατάσταση που βιώνει ο μέσος Έλληνας συνταξιούχος και εργαζόμενος, δεν συμφωνεί με μια πρόταση η οποία θα ήταν ανακουφιστική, αφού κάνει κάτι αντίστοιχο με τις προτάσεις για το επίδομα των 1.000 ευρώ?
Διότι είναι διαφορετικό να προτείνει κανένας ένα στοχευμένο επίδομα όπως αυτό που προτείνουμε εμείς, να το συμπληρώσει για παράδειγμα με την άμεση θεσμοθέτηση ενός νομικού πλαισίου που ανακουφίζει τα νοικοκυριά από την υπερχρέωση, όπως αυτό που προτείναμε και το οποίο απορρίφθηκε από την κυβέρνηση, μαζί με ένα επίδομα θέρμανσης το οποίο προτείνουμε κάθε χρόνο και θα προτείνουμε και φέτος, που αφορά ειδικά την ελληνική περιφέρεια, και να έρθει να το πλαισιώσει αυτό με ευρύτερες πολιτικές στήριξης των δημοσίων αγαθών. Θεωρούμε ότι κάτι τέτοιο είναι και άμεσο, αλλά και πολύ πιο αποτελεσματικό.
Παρακαλώ. Κάτι ακόμη αυτό που ρώτησε ο συνάδελφος πριν για τη δήλωση του κ. Ρακούση. Ο κ. Ρακούσης μήπως εννοούσε ότι δεν αντέχει άλλη ήττα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ? Το ένα ερώτημα. Και το δεύτερο, και όχι το ίδιο το ΠΑΣΟΚ. Και το δεύτερο, είπε για εσωτερικούς εχθρούς. Ερωτήθηκε για εσωτερικούς εχθρούς και απάντησε. Υπάρχει εσωτερικός εχθρός στο ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή και ποιος είναι?
Θα επαναλάβω αυτό που είπα πριν, ότι δεν πρόκειται να ερμηνεύσω τις δηλώσεις του γραμματέα του Εθνικού Συμβουλίου, οι οποίες νομίζω ήταν πεντακάθαρες. Ήταν σαφές τι εννοούσε. Ως προς το ζήτημα του εσωτερικού εχθρού. Εσωτερικός εχθρός, αυτό το οποίο πολλοί από εμάς αισθανόμαστε, είναι ότι αυτό που, να το πω διαφορετικά, ο Έλληνας πολίτης σήμερα γνωρίζει πάρα πολύ καλά την οικονομική του κατάσταση και γνωρίζει την κατάσταση της χώρας. Ξέρει ότι η Ελλάδα του 2008 δεν έχει να κάνει σε τίποτα με την Ελλάδα του 2004. Ξέρει ποιος στέγει αυτό. Φταίει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Άρα γυρνάει σε εμάς για μια εναλλακτική προοπτική. Σε αυτό το πλαίσιο, εμείς πρέπει να επικεντρωνόμαστε αποκλειστικά και μόνο σε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι να αποκαλύπτουμε και να μιλάμε για την αποτυχία των πολιτικών της Νέας Δημοκρατίας. Και το δεύτερο είναι να ξεδιπλώνουμε το δικό μας σχέδιο, τις δικές μας προτάσεις. Να μιλάμε για τον πολίτη. Με αυτή την έννοια, ο μοναδικός μας εχθρός είμαστε πράγματι ο δικός μας εαυτός. Όποτε το ΠΑΣΟΚ μιλάει για το ΠΑΣΟΚ, χάνει. Όποτε το ΠΑΣΟΚ μιλάει για τον πολίτη, στον πολίτη, για να βοηθήσει τον πολίτη, δεν έχει να φοβηθεί απολύτως τίποτα και κερδίζει. Αυτό λέμε όλοι μας και νομίζω πως αυτό αποτελεί πλέον κοινή συνείδηση. Παρακαλώ.
Σε συνέχεια της ερώτησης του συναδέλφου, δεν αρνείστε πάντως την ύπαρξη εσωτερικού εχθρού στο ΠΑΣΟΚ?
Έτσι δεν είναι. Να μιλάω για εσωτερικό εχθρό του Πασόκ. Είπα πως το Πασόκ έχει έναν εχθρό, είναι η Νέα Δημοκρατία, και το ίδιο το Πασόκ είναι ο μοναδικός δικός μας εχθρός. Με την έννοια ότι εάν μιλάμε για το Πασόκ και δεν μιλάμε για τον πολίτη, δεν προχωράμε. Όταν μιλάμε για τον πολίτη, προχωράμε. Αλλά δεν έχουμε, εμείς δεν κάνουμε λάθος σε στόχους. Άλλα κόμματα, αν θέλετε, κάνουν λάθος σε στόχους. Εμάς ο στόχος είναι ένας. Είναι να αλλάξει αυτή η κυβέρνηση. Γιατί είναι μια κυβέρνηση που πάει πίσω τη χώρα. Ο στόχος αυτής της κυβέρνησης είναι να διατηρηθεί στην εξουσία με κάθε τρόπο. Ο στόχος ο δικός μου είναι να αλλάξουμε πορεία τη χώρα. Και να μην έχετε καμία απολύτως εμβολία, θα το πετύχουμε αυτό. Και θα το πετύχουμε σε επόμενες εκλογές. Παρακαλώ.
Όσοι δεν αποκαλύπτουν τη Νέα Δημοκρατία και δεν ξεδιπλώνουν το σχέδιο του Πασόκ, ή αποτελούν εσωτερικό εχθρό.
Επιμένετε. Νομίζω πως απάντησα τρεις φορές με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο. Παρακαλώ.
Τελικά, κύριε εκπρόσωπε, η ευρωεκλογή του Πασόκ είναι ορόσημο ή δεν είναι?
Κάθε εκλογές είναι ορόσημο για το Πασόκ. Σε κάθε εκλογές το Πασόκ πάει για να κερδίσει. Είτε αυτές είναι ευρωεκλογές, είτε αυτές είναι εθνικές εκλογές.
Μία άλλη ερώτηση, ένα άλλο θέμα. Σήμερα είδαμε τη εκπροσώπους της ΔΑΚΕ να επιτίθενται κατά του κυρίου Χατζηδάκη για το θέμα του ΟΣΕ. Έχετε ένα σχόλιο επ' αυτού? Έχετε? Και πρόσφατα κατηγορήσει τον κύριο Χατζηδάκη για τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται τα ζητήματα των σιδηροδρόμων στην Ελλάδα.
Υπάρχει μια σαφή στρατηγική αυτής της κυβέρνησης, την οποία εκφράζει και ο κύριος Χατζηδάκης και άλλοι υπουργοί. Είναι η απαξίωση των δημοσίων επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η πολιτική της για την Ολυμπιακή, εντάσσεται και η πολιτική της για τον ΟΣΕ. Αντί να επιχειρούμε πώς να βελτιώσουμε τις δημόσιες επιχειρήσεις, τις απαξιώνουμε. Προσπαθούμε να πείσουμε τους πολίτες ότι φταίνε οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι σε αυτές τις επιχειρήσεις για το γεγονός ότι δεν έχουν καλές υπηρεσίες. Αυτή η λογική της κυβέρνησης έχει και μία επέκταση, θα μου επιτρέψετε να πω, που είναι να ενοχοποιήσει πολύ συγκεκριμένα τμήματα του πληθυσμού και να πάει και να διχάσει τους εργαζομένους. Θα το δούμε αυτό πολύ καθαρά στη ΔΕΘ. Είναι κομμάτι της στρατηγικής με την οποία θα πάει στη ΔΕΘ ο κ. Καραμανλής. Αυτή όμως η λογική και αυτή η στρατηγική βρίσκει απέναντι τη συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Και η αντίδραση των συνδικαλιστών της ΔΑΚΕ απλώς εκφράζει την αντίδραση των εργαζομένων. Έχει φτάσει η κυβέρνηση αυτή να μην μπορεί να πείσει ούτε καν τους δικούς της συνδικαλιστές. Και θα μου επιτρέψετε να πω ότι πρέπει κάποια στιγμή σε αυτή τη χώρα να κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση περί συνδικαλισμού. Διότι επιχειρείται αυτή τη στιγμή μία, και το είδαμε με τον κύριο Κοντό πρόσφατα για παράδειγμα, και με το ζήτημα της περικοπής των κονδυλίων που αφορούν την συμμετοχή πόρων από τον ΕΛΓΑ και από τις εισφορές των αγροτών για κάποιες συνδικαλιστικές οργανώσεις. Δεν μπορούμε να ενοχοποιούμε συλλήβδην την εκπροσώπηση των εργαζομένων. Είναι κοινωνική κατάκτηση. Μπορούμε να σταθούμε κριτικά απέναντι σε κάποιες συνδικαλιστικές πρακτικές σε ορισμένες περιστάσεις, αλλά συνολικά το να επιχειρούμε να ενοχοποιήσουμε το συνδικαλιστικό κίνημα είναι όχι απλώς λάθος, αλλά είναι και μια εξαιρετικά συντηρητική, αντιδραστική θα έλεγα πολιτική, η οποία έχει εγκαταλειφθεί στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς φαίνεται πως ανακαλύπτουμε αποτυχημένες συνταγές με μερικές δεκαετίες καθυστέρηση. Αυτό βλέπουμε δυστυχώς στον ΟΣΕ και αυτό εκφράζεται και από την αντίδραση ορισμένων συνδικαλιστών.
Ο κύριος Χατζηδάκης απάντησε στα όσα είπαν οι συναδελφοί σας πριν από λίγη ώρα εδώ από αυτή την αίθουσα, λέγοντας ότι αυτό που προτείνει το ΠΑΣΟΚ φαίνεται να είναι η επέκταση των ζημιογόνων δραστηριοτήτων μιας ζημιογόνου εταιρείας. Και αυτό διεκδικεί πατέντα στη διαχείριση οικονομικών κρίσεων. Τι απαντάτε σε αυτό?
Απαντώ ότι το πρόβλημα του κύριου Χατζηδάκη είναι να θεωρεί ότι όλες οι δημόσιες επιχειρήσεις είναι ζημιογόνες από τη φύση τους. Ότι δεν πρέπει να είναι ζημιογόνες όλες και ότι ο μόνος τρόπος για να γίνει αυτό είναι να πουληθούν. Είναι μια πολύ απλή λογική. Πολύ καθαρή, αλλά πολύ απλή λογική. Απλοϊκή, θα μου επιτρέψετε να πω. Κάποιες δημόσιες επιχειρήσεις, και εδώ για παράδειγμα έχουμε αναφερθεί στο παρελθόν στα αστικά λεωφορεία, είναι παντού στον κόσμο ελληματικές. Άλλες δεν έχουν λόγο να είναι ελληματικές και μπορεί κανένας να βελτιώσει τη διαχείρισή τους και να είναι κερδοφόρες. Το να βάλει κανένα σε ένα σακί όλες τις επιχειρήσεις είναι εντελώς λανθασμένο. Εμείς αποδείξαμε στο παρελθόν, γιατί υποθέτω πως αναφέρεστε στην απάντηση στη συνέντευξη που δώσαμε για την Ολυμπιακή Αεροπορία, αποδείξαμε στο παρελθόν ότι παρά τα όποια λάθη έγιναν στην Ολυμπιακή και δημοσίως έχουμε πει και εμείς ότι έχουν υπάρξει λάθη στο παρελθόν, εμείς επιχειρήσαμε να ανατάξουμε την Ολυμπιακή Αεροπορία, επιχειρήσαμε να φτιάξουμε ένα καλύτερο αερομεταφορέα, ο οποίος θα λειτουργεί σε μια ανταγωνιστική αγορά. Εμείς θέλουμε τον ανταγωνισμό. Τον ανταγωνισμό σε όφελος του πολίτη, τον ανταγωνισμό όμως που αναγνωρίζει ότι η χώρα μας έχει και ορισμένες ιδιαιτερότητες. Η χώρα μας δεν είναι Βέλγιο. Η χώρα μας έχει νησιά, έχει απομακρυσμένες περιοχές, έχει ειδικές συνθήκες και για τις ειδικές συνθήκες χρειάζονται συγκεκριμένες λύσεις. Αυτές τις λύσεις φαίνεται πως αγνοεί η κυβέρνηση ή δεν θέλει να τις προτείνει. Άρα λοιπόν, στον κύριο Χατζηδάκη, εμείς απαντάμε ότι υπάρχουν βιώσιμες λύσεις, οι οποίες είναι απολύτως συμβατές με το κοινοτικό δίκαιο, είναι απολύτως συμβατές με τις συνθήκες ενός μια σύγχρονης ανταγωνιστικής αγοράς αερομεταφορών. Πολιτική βούληση χρειάζονται και μερικές κινήσεις. Αυτή η κυβέρνηση πολιτική βούληση δεν έχει και κάνει όλες τις κινήσεις που χρειάζεται για να καταλήξει στην απαξίωση τόσο της Ολυμπιακής Αεροπορίας, όσο και στους αεροδρόμους και σε άλλους τομείς δημοσίων επιχειρήσεων.
Κάτι τελευταίο. Επειδή τα βλέπετε όλα πάρα πολύ, τα θεωρείτε όλα πολύ εύκολα στο να γίνουν, να υποθέσω ότι δεν μιλήσετε για καμένη υγεία να αναλάβετε την εξουσία. Λέτε ότι χρειάζονται μερικές κινήσεις για την Ολυμπιακή, ένα θέμα που χρονίζει δεκαετίες. Υποθέτω ότι δεν θα το επικαλεστείτε αυτό το επιχείρημα.
Το 1993 η κυβέρνηση του Πασόκ που ήρθε στην εξουσία παρέλαβε ένα χρέος 110%. Είχε ανέβει από το 70% μέσα σε 3 χρόνια. Παρέλαβε ένα πληθωρισμό, ο οποίος ήταν όχι απλώς σε διψήφια νούμερα, αλλά είχε περάσει το 20%. Παρέλαβε επιτόκια για τις επιχειρήσεις κοντά στο 30%. Παρέλαβε με άλλα λόγια μια οικονομία η οποία για ένα χρόνο είχε αρνητική ανάπτυξη και κατάφερε μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα να την ανατάξει, να μπει η χώρα σε μια διαδικασία που οδήγησε στην ΟΝΕ στην ένταξή της στο σκληρό πυρήνα της Ευρωζώνης. Εμείς δεν μιλάμε για καμένη γη. Εμείς, όταν ερχόμαστε στην εξουσία, κάνουμε τη δουλειά μας και τα αποτελέσματα της δουλειάς μας τα βλέπει ο πολίτης. Ευχαριστώ πολύ.